Deus, ven axiña a librarme.
Date presa, Señor, en socorrerme.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Como un pasado,
sea agora, con ritmo de pomba mensaxeira, ven o sol dos cumes dos montes a correr polos camiños dos homens. O abrente é o teu estandarte e o albor das túas pisadas a esperanza. Espertade, homens todos da terra, corpo vivo de Jesús resucitado. Berra o mar cunha salva de reflexos, pon pro ao pescador a delicia, prata viva entre as redes e os ollos da cesta agradecida. Amence Jesucristo sobre o mundo, como un incendio de himnos vivos a Deus Pai, como fonte de amor que lles dá vida os camiños esburacados pola morte. E o día en que resordes sobre o mundo, espertando as pombas do desexo, e a vida de Jesús resucitado, que alumea o horizonte dos homens.
Esperta o teu poder, Señor, e ven salvarnos.
Escoita, pastor de Israel, que guías o rabaño de Xosé, ti que senta sobre os querubins, móstrate ante Efraín, Benxamín e Menasés. Esperta o teu poder e ven salvarnos.
Restáuranos, Deus. Móstrate e seremos salvos.
Señor, Deus dos exércitos, deica cando estarás irritado contra os rogos do teu povo?
Deches a comer un pan de pranto e a beber baguas a grolos. Puxéchesnos de rifa entre veciños e burlanse de nós os nosos inimigos.
Restáuranos, Deus dos exércitos, móstrate e seremos salvos.
Arrincaches de Exipto unha vide, expulsaches nacións para plantar. Preparaches o chan, botou raíces, encheu a terra.
A súa sombra cubría os montes, os seus bacelos eran como cedros. Estendeu as súas ramas ata o mar, os seus gromos ata o río.
Por que lle derrubaches os valados para que a vendimen cantos pasan? Os xabaríns estragan nela e devoran as bestas do campo.
Vólvete, Deus dos exércitos, olla desde o ceo e ve. Atende esta viña, esta vide que plantaches coa túa man, o bacelo que ti fortaleciches.
Queimárono, chapodárono, perezan ante o furor da túa presencia.
Que a túa man protexa o teu elixido, o home que ti fortaleciches. Non nos afastaremos máis de ti. Danos vida de novo e invocaremos o teu nome.
Restáuranos, Deus. Móstrate e seremos salvos.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era nun principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Esperta o teu poder, Señor, e ven salvarnos. Anunciade por toda a terra que o Señor fixo cousas magníficas.
Douchas gracias, Señor, porque estabas anosado conmigo, pero cálmanse a túa ira e consoláchesme.
Deus é a miña salvación, terei confianza e non medo. Ele é a miña forza, por iso loareino. Sí, o Señor é a miña salvación. Sacaré desauga con gozo das fontes da salvación.
Aquel día ides decir, dádelle gracias ao Señor e invocade o seu nome. Pregoade entre os povos os seus feitos. Proclamade que o seu nome é grande.
Cantade yo, Señor, de verdade fixo cousas magníficas, que serán coñecidas en toda a terra. Clamade con gozo e le dicia a habitantes de Sión, que grande é no medio de ti o Santo de Israel.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Anunciade por toda a terra que o Señor fixo cousas magníficas. Cantadelle a Deus, a nosa forza.
Cantadelle a Deus, a nosa forza. Aclamade o Deus de Xacob.
Pulsade o salterio, tocade o pandeiro, a don da cítara e a arpa. Tocade a trompeta na lúa nova, na lúa chea, no día da festa.
Para Israel isto é unha lei, un precepto do Deus de Xacob. Impúxollo por lei a Xosé cando saíu da terra de Exipto.
Escoito unha fala para min descoñecida. Tireille a carga do lombo. As súas mans deixaron as cestas.
No apuro chamáchesme e libreite. Respondinche agachado entre trebóns. Púxente a prova nas augas de Meribá.
Oe, meu povo, que quero avisarte. Escóitame ben, Israel. Non terás contigo un deus extraño. Non adorarás un deus alleo.
Eu son o Señor, o teu Deus, quen te sacou da terra de Exipto. Abre a túa boca, que eu a encherei.
Pero meu povo non escoitou a miña voz. Israel non quixo obedecerme. E deixeinos a súa teima, que fixesen o seu xeito.
Se o meu povo me escoitase, se Israel seguise o meu camiño, abatería lle nun intre os inimigos, volvería a miña man contra os seus opresores.
Adularíano os que aborrecen ao Señor, e a sorte deles quedaría fixada para sempre. Manteríao con flor de trigo, con mel bravo o fartaría.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluia.
Cantadelle a Deus, a nosa forza.
O reino de Deus non é comida nin bebida, senón xustiza, paz e alegría no Espírito Santo. Quen nisto serve a Cristo é agradable a Deus e considerado polos homes. Procuremos logo aquilo que leva á paz e á mutua edificación.
Nas vixilias da noite penso en ti, Señor.
Nas vixilias da noite penso en ti, Señor.
Ti és o meu auxilio.
Penso en ti, Señor. Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Nas vixilias da noite, penso en ti, Señor.
Anuncia, Señor, a salvación ao teu povo mediante o perdón dos pecados.
Bendito sexa o Señor, o Deus de Israel, porque veu visitar e redimir o seu povo, suscitando para nós unha forza de salvación na casa de David, o seu servo, conforme prometera desde antigo por boca dos seus santos profetas, para salvarnos dos nosos inimigos e das mans dos que nos teñen odio, amosando a súa misericordia cos nosos pais, lembrando a súa santa alianza e o xuramento que fixera o noso pai Abraham, de concedernos que, sen temor, libres das mans dos nosos inimigos, os sirvamos con santidade e xustiza na súa presencia os días todos da nosa vida. E ti, meu niño, vas ser chamado profeta do Altísimo, porque irás por diante do Señor preparando os seus camiños, anunciándolle o seu povo a salvación, o perdón dos pecados. Pola misericordia entrañable do noso Deus, virá visitarnos desde o ceo un sol nacente, para iluminar os que viven nas tebras e nas sombras da morte, para guiar os nosos pasos polos camiños da paz.
gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Anuncia, Señor, a salvación ao teu povo mediante o perdón dos pecados. Bendigamos a Deus, o noso Pai, que protexe os seus fillos e escoita as súas oracións, e digámoslle con sinxeleza de corazón.
Ilumina, Señor, os nosos ollos.
Dámosche grazas, Señor, porque iluminaches o mundo por medio de Xesucristo, o teu Fillo. Concédenos a súa luz ao longo deste día.
Ilumina, Señor, os nosos ollos.
Que a túa sabedoría nos conduza, Señor, para que camiñemos cara a ti cunha vida nova.
Ilumina, Señor, os nosos ollos.
Que o teu amor nos dé a fortaleza nas dificultades e nos axude a vivir cun corazón xeneroso.
Ilumina, Señor, os nosos ollos.
Dirixe hoxe os nosos pensamentos, sentimentos e accións e fainos dóciles á túa vontade.
Ilumina, Señor, os nosos ollos.
Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a túa vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nos a que nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Señor, luz verdadeira e creador da luz, pedimos-te humildemente que, meditando cada día a túa lei, vivamos de cote na túa claridade. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por sempre, eternamente. Que o Señor nos bendiga, nos libre do mal e nos leve cara a vida eterna.
Amén.